was from Mario and Oforbo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa Jumanne tarehe 11 mwezi Mei mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vile vile kupitia masafa ya FM katika sehemu mbalimbali ulimwenguni. Andamana nasi hadi tamati.
Katika matangazo yetu hii leo, bunge la Seneti nchini Kenya lapitisha mswada wenye nia ya kubadilisha katiba, katika hatua ambayo inatajwa kama muhimu kwenye mchakato unaotarajiwa kupelekea kura ya maoni baadaye mwaka huu.
Katika habari nyingine, wanafunzi 7 wameuawa na wengine wengi kujeruhiwa nchini Russia baada ya mwanafunzi mwenzao kufyatua risasi kwenye shule moja katika mji wa Kazan.
Hali kadhalika tutakuarifu kuhusu taharuki inayoendelea kutanda kufuatia mashambulizi ya roketi nchini Israeli. Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Unaweza kuyapata pia kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Na kabla ya kupata yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Wanajeshi walinda amani 35 wa Ethiopia wamesafirishwa kutoka Darfur magharibi mwa Sudan na kupelekwa kwenye kambi ya wakimbizi karibu na mpaka wa nchi yao ya Ethiopia baada ya kuomba hifadhi nchini Sudan. Chanzo cha tume ya wakimbizi wa Sudan na vyombo vya habari vya serikali wamesema wanajeshi hao ni miongoni mwa walinda amani 120 wa Ethiopia ambao walikuwa kwenye tume ya pamoja ya Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika inayoondoka huko Darfur. Wanajeshi hao mwezi huu waliomba ulinzi wa kimataifa kabla hawajarejeshwa nchini mwao. Msemaji wa Umoja wa Mataifa amesema wengi miongoni mwa wanajeshi hao ni kutoka jimbo la Tigray ambako mapigano yalizuka mwezi Novemba kati ya wanajeshi wa serikali kuu ya Ethiopia na wapiganaji wa chama cha Tigray People Liberation Front TPLF. Wanajeshi hao 35 walisafirishwa na ndege ya Umoja wa Mataifa Jumapili kutoka El Fasher, jimbo la Darfur Kaskazini, kuelekea mji wa mashariki wa Kasala kabla ya kupelekwa kwa njia ya barabara kwenye kambi ya wakimbizi ya Gargur karibu na mpaka na Ethiopia, chanzo kimeliambia shirika la habari la Reuters. Chanzo hicho kimeongeza kuwa wanajeshi wengine 33 wa Ethiopia walikuwa wanatarajiwa kupelekwa leo huko Kasala wakitokea Darfur. Wanafunzi 7 wameuawa leo na wengine wengi kujeruhiwa baada ya mwanafunzi mwenzao kufyatua risasi kwenye shule moja mjini Kazani nchini Russia, mkuu wa mkoa amesema. Akilitaja shambulizi hilo kuwa janga kubwa kwa nchi nzima, mkuu wa mkoa wa Tatarstan, Rustam Minikanov, amesema hakuna ushahidi kwamba kuna mtu mwingine yeyote aliyehusika katika shambulizi hilo. Minikanov ameiambia televisheni ya serikali, tumepoteza watu 7, wavulana 4 na wasichana 3, watu 16, watoto 12 na watu wazima 4 wamelazwa hospitali. Ameongeza kuwa mshambuliaji alikamatwa ni kijana wa miaka 19 ambaye aliorodheshwa rasmi kuwa anamiliki silaha. Kuna uwezekano idadi ya waliouawa ikaongezeka. Mapema vyombo vya habari vya Russia vikinukuu chanzo cha Wizara ya Afya vimesema watu 11 walifariki katika shambulizi hilo. Kazan ni mji mkuu wa mkoa wa Tatarstan unaokaliwa na Waislamu wengi ambao uko umbali wa kilomita 725 mashariki mwa Moscow. Mashambulizi ya ufyatuaji risasi shuleni ni nadra nchini Russia. Shambulizi kubwa la kipekee lilitokea katika eneo lililozingirwa na Russia la Crimea mwaka 2018 ambapo mwanafunzi wa chuo kikuu aliua watu 19 kabla ya kujiua mwenyewe. Kundi la nchi tajiri sana duniani la G7 limeahidi kiasi cha dola milioni 389 kusaidia mamilioni ya watu walioathiriwa na uasi wa kundi la Boko Haram kaskazini mashariki mwa Nigeria. Hatua hiyo inaunga mkono juhudi za Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya misaada katika kusaidia waathirika wa mzozo huo. Taarifa kutoka kwa ubalozi wa Uingereza nchini Nigeria inasema kuwa Uingereza inaongoza hatua iliyoratibiwa na nchi wanachama wa G7 kutoa misaada ya kibinadamu mwaka huu. Mwezi Februari mwaka huu, Umoja wa Mataifa ulitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kwa mchango wa kiasi cha dola bilioni moja kusaidia zaidi ya watu milioni 8 walio katika mazingira magumu kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Zaidi ya watu 1,030 wanaaminika kupoteza maisha yao kwenye mzozo huo wa miaka mingi. Umoja wa Mataifa mapema leo kwenye ripoti mpya umeonya kuhusu unyanyasaji wa kingono pamoja na utumiaji wa nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji nchini Algeria, huku ukiomba uchunguzi wa kina ufanyike. Ripoti imeongeza kusema kuwa malalamiko mengi yamepokelewa tangu maandamano ya kila wiki yanayofanywa na wanaharakati wa kutetea demokrasia kuanza tena mwezi Februari. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Msemaji wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa Rupert Colville amewaambia wanahabari mjini Geneva kwamba wanaendelea kufuatilia hali nchini Algeria kwa karibu, ambako haki za binadamu pamoja na haki za kujieleza zinaendelea kuhujumiwa. Colville ameongeza kusema kuwa katika kipindi cha miezi miwili iliyopita, wanaharakati, watetezi wa haki za binadamu, wanafunzi, waandishi wa habari, mabloga pamoja na wananchi wa kawaida wamefunguliwa mashtaka baada ya kueleza malalamiko yao kwa njia ya amani. Vuguvugu la maandamano maarufu kama Hirak lilianza Februari mwaka 2019 kupinga nia ya Rais Abdelaziz Bouteflika ya kutaka kuwania kiti hicho kwa muhula wa tano. Kiongozi huyo alilazimika kujiuzulu baada ya wiki chache, ingawa maandamano yaliendelea kiitisha mabadiliko kamili ya utawala tangu Algeria ilipojipatia uhuru wake kutoka kwa Ufaransa mwaka 1962. Maandamano hata hivyo yalisitishwa kwa takriban mwaka mmoja kutokana na janga la corona, lakini waandamanaji wamerudi barabarani tangu Februari, wakati vuguvugu hilo likionekana kuendelea kushika kasi. Colville anasema tangu wakati huo wamekuwa kipokea malalamiko ya utumiaji nguvu wa polisi dhidi ya waandamanaji.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Serikali ya Itali inanuia kuiomba jumuiya ya Ulaya ilipe Libya kiasi fulani cha pesa ili nchi hiyo isitishe boti za wahamiaji kuondoka katika pwani yake, gazeti la Repubblica limeripoti leo Jumanne. Gazeti hilo limesema waziri mkuu wa Itali Mario Draghi anaweza kupendekeza mpango huo kwa viongozi wa EU katika mkutano wa tarehe 24 na tarehe 25 mwezi huu, ambao utakuwa sawa na makubaliano kati ya Libya na Uturuki kuzuia mtiririko wa wahamiaji kutoka eneo la Balkan la kusini mashariki mwa Ulaya ya mwaka 2016. Ripoti hiyo inajiri wakati ambapo kumekuwa na ongezeko kubwa la wahamiaji kupita Libya kwenda Italy, kisiwa cha Italy cha Lampedusa, moja ya sehemu kuu za kuwasili kwa watu wanaojaribu kuingia Ulaya kutoka Afrika, kimeshuhudia zaidi ya watu 2,000 waliowasili tangu siku ya Jumapili. Mzozo wa kiafya unayoikumba India kutokana na COVID-19 ulionyesha ishara ndogo ya kupungua leo, huku wastani wa siku saba wa visa vipya ukionyesha ongezeko, na mashirika au taasisi za afya za kimataifa zikionya kwamba kuwepo kwa aina tofauti za virusi nchini humo ni tishio la kimataifa. Visa vya COVID-19 nchini India vilipanda hapo jana na kufikia 329,942, wakati vifo kutokana na ugonjwa huo vikiongezeka kwa 3,876 kulingana na wizara ya afya. Maambukizi ya jumla ya virusi vya corona nchini India sasa ni 22,900,000, wakati jumla ya vifo imepanda hadi 249,992. Mataifa mengi kote ulimwenguni yametuma mitungi ya oxygen na vifaa vingine vya matibabu kusaidia kukabiliana na mzozo huo wa India, lakini bado hospitali nyingi kote nchini zinakabiliwa na uhaba wa vifaa vya kuokoa maisha. Kenya imeongeza wasafiri kutoka nchi tano kwenye orodha ya karantini ya lazima, kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation. Wasafiri kutoka Brunei, Thailand, Kuwait, Jamhuri ya Czech na Pakistan sasa watahitajika kujitenga kwa wiki mbili kwa gharama zao wanapowasili nchini, Mamlaka ya usafiri wa anga ya Kenya, KCAA, imenukuliwa ikisema. Ilani hiyo ilianza kutekelezwa tarehe 8 mwezi huu, na sasa nchi hizo zinaungana na Uingereza kwenye orodha hiyo. Pakistani inapakana na India, ambayo wasafiri wake wamepigwa marufuku wakati nchi hiyo ikiendelea kukabiliana na wimbi la pili la COVID-19 lililoibua wasiwasi mkubwa. China imesema idadi ya raia wake iliongezeka milioni 72 na hivyo kufikia watu bilioni 1.4 katika muongo mmoja uliomalizika mwaka 2020, ikiwa ongezeko dogo la watu tangu China ilazimisha kila familia kuzaa mtoto mmoja, sera iliyowekwa tangu mwaka 1980. Idara ya taifa ya takwimu leo imetangaza kwamba idadi ya raia wa China iliongezeka kwa 5.3% kati ya mwaka 2010 na 2020, ikiwa ongezeko la wastani la 0.5%. Kiwango hicho kimeshuka kwa 0.04% ikilinganishwa na muongo wa awali. Taifa hilo lenye idadi kubwa ya watu duniani linakabiliwa na hali ya wasiwasi ya kupungua kwa raia wa umri wa kufanya kazi, pamoja na kuongezeka kwa idadi ya watu wenye umri mkubwa wanaostaafu, hali ambayo ilisababishwa na amri ya serikali ya kupunguza kuzaa kama njia ya kudhibiti ongezeko la watu.
Ni matangazo ya jioni yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa nami BMJ Muridhi na mwenzangu Patrick Nduimana. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu leo ni kutoka huko Israeli. Israeli na kundi la Hamas la Palestina zimetumia silaha nzito nzito usiku wa kuamkia leo katika kile kinachotajwa kuwa ni kuongezeka mvutano kati ya mahasimu hao wawili wa Mashariki ya Kati, kutokana na hasia zinazoendelea kwenye msikiti wa Al-Aqsa mjini Jerusalem. Wapalestina 22 wanaaminika kuuawa kwenye ukanda wa Gaza, wakiwemo watoto 9 kwenye mashambulizi hayo, huku viongozi wa Kiarabu wakilaani uvamizi uliofanywa na wanajeshi wa Israeli kwenye msikiti wa Al-Aqsa jana Jumatatu. Mwenzangu Abdul Shakur Abud amekuwa akifuatilia yalojiri na kututayarishia ripoti ifuatayo.
Kufikia mchana Jumanne, kundi la wanamgambo la Hamas linalotawala kanda ya Gaza limefyatua zaidi ya roketi 300 kuelekea mji wa Jerusalem, ambapo Waisraeli wanasema 90% za roketi hizo zimezuiliwa na mfumo wa ulinzi wa makombora maarufu kama Iron Dome. Israel kwa upande wake imejibu kufanya mashambulio 130 ya makombora hadi Gaza na kusababisha uharibifu mkubwa, na watu 22 kuuawa na 125 kujeruhiwa, kulingana na maafisa wa afya wa Gaza. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema jana usiku kwamba wameshambuliwa katika kila upande na watajibu vikali.
Usiku wa leo, siku ya Jerusalem, makundi ya kigaidi huko Gaza yamevuka mstari mwekundu na kutushambulia kwa makombora nje ya mji wa Jerusalem. Israeli itajibu kwa nguvu zote. Hatutastahimili mashambulio kwenye ardhi yetu, kwenye mji wetu mkuu, dhidi ya wananchi na wanajeshi wetu.
Maroketi na makombora yalipokuwa yanafyatuliwa, Palestina walikuwa wanapambana na maafisa wa usalama kwenye uwanja wa msikiti wa Al-Aqsa, ambako watu kadhaa wamejeruhiwa. Maafisa wa afya mjini Jerusalem wanasema watu kadhaa wamepoteza macho yao baada ya kupigwa kwa risasi za mpira zilizofyatuliwa na polisi wa Israel. Upande wa pili wa msikiti huo, waumini wamekuwa wakiimba na kuomba dua kuunga mkono vita vya Palestina. Kulikuwa pia na mapambano katika miji mingine ya Israel, ikiwemo Bethlehem pamoja na kituo cha ukaguzi cha Kalandia kati ya mji wa ukingo wa magharibi wa Ramallah na Jerusalem. Kuzorota kwa ghasia kunaendelea kuzusha wasiwasi kote duniani. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kupitia msemaji wake Stephane Dujarric kwamba anafuatilia kwa makini na wasiwasi kuendelea kwa hali mbaya ya usalama huko Mashariki ya Kati. Viongozi wa nchi za Kiarabu wametoa taarifa kulaani uvamizi wa msikiti wa Al-Aqsa uliofanywa na maafisa wa usalama wa Israel. waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken alipokuwa anakutana na waziri mwenzake wa Jordan Ayam Safad Jumatatu mchana hapa Washington, amesema wanafuatilia kwa wasiwasi mkubwa na lazima mashambulizi ya roketi yasitishwe mara moja.
All sides need to de-escalate, reduce tensions, take practice.
Pande zote zinabidi kuacha mashambulizi, kupunguza mvutano na kuchukua hatua za kurudisha utulivu. Na kwa mara nyingine ninasema nina wasiwasi mkubwa kuhusu mashambulizi ya roketi na kila upande kuchukua hatua kusitisha hali hii.
Naye msemaji wa White House Jen Psaki anasema utawala wa Biden unafuatilia kwa karibu na wasiwasi mkubwa ghasia zinazoendelea huko Israel. Ghasia hizo zikiwa zinaendelea, maandamano ya kuunga mkono wa Palestina yanafanyika huko Lebanon, Uturuki, Toronto, Canada, Morocco na kwingineko.
Barabara kabisa. Ikiwa ndo kwanza unajiunga nasi msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Bunge la Kenya hatimaye limepitisha mswada unaopendekeza marekebisho ya katiba kupitia mpango wa maridhiano kati ya rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta na aliyekuwa mpinzani wake mkuu wa kisiasa Raila Odinga. Kupitishwa huko sasa kuna sheria wazi kwamba kuna uwezekano mkubwa wa kufanyika kwa kura ya maamuzi baadaye mwezi Julai au Desemba mwaka huu iwapo kesi zilizowasilishwa mahakamani hazitalemaza mchakato huo. Na kama anavyoripoti mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, Rais Kenyatta anatarajiwa kupokezwa waraka wa kupitishwa mswada huo, kuweka saini na kisha kukabidhi tume ya uchaguzi IEBC kwa hatua zitakazofuata.
Wiki moja baada ya bunge la Kenya la kitaifa kupitisha mswada huo wa marekebisho ya katiba kupitia mpango huo maarufu kama BBI kwa kupigia kura awamu ya tatu ya usomaji wake na kuzoa kura 224 ya ndio, huku wabunge 63 pekee wakipiga kura ya la, wawili wakisusia kura hiyo iliyofanyika bila kuwapo kwa masahihisho yote ya vipengee. Macho yote yamekuwa yakiangazia bunge la Senate Jumanne kupigia kura mswada huo unaopendekezwa marekebisho makubwa ya katiba ya Kenya.
Senator Orengo James.
Madam Speaker, I vote yes.
Wabunge 51 kati ya wabunge 67 wa bunge la Senate waliokuwa bungeni Jumanne wamepiga kura ya ndio, 12 kura ya la, huku mmoja akisusia upigaji kura. Speaker wa bunge hilo Kenneth Lusaka katika maamuzi yake ameeleza kuwa mswada huo hauwezi kufanyiwa masahihisho aina yoyote, kwamba ni raia wa Kenya walio na uwezo wa kuidhinisha au kutupilia mbali kupitia kura ya maamuzi. Japo wote wa wabunge waliopiga kura ya la ni wandani wa naibu rais wa Kenya William Ruto, ambaye amepuuzilia mbali nia ya kufanyia katiba ya Kenya marekebisho ya aina yoyote, baadhi ya wabunge wanaomuunga mkono wamekaidi mkondo huo na kupiga kura ya ndio na kueleza kuwa wanashinikizwa kufanya hivyo kwa sababu ya maslahi ya raia waliowachagua. Sheria ya Kenya kwa kipengee cha 257 inatoa mwafaka kuwa ni raia wa Kenya walio na uwezo wa kufanya katiba mabadiliko kupitia kura ya maamuzi. Kwa hivyo wabunge kupitisha au kuangusha ni utaratibu tu wa kisheria, lakini bunge halina usemi mkubwa. Wanasheria nchini Kenya wanaeleza. Lakini je, kupitishwa kwa mswada huu nchini Kenya kunaangaliwa vipi katika kurunzi ya kisiasa ikifahamika kwa uchaguzi mkuu ni wa mwaka 2022? Swali hili nimemuuliza mfuatiliaji wa siasa za Kenya Michael Agwanda.
Hawa wabunge waliangalia wakaona kwamba kuiunga mkono ama kutoiunga mkono labda haingesaidia lolote, na tena wakaona kwamba ni heri waiunge mkono kwa sababu wanataka kuania wabunge hao wakirudi nyumbani hapo 2022.
Kupitisha huku sasa kunaipa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC nafasi ya kuandaa ramani ya kura ya maamuzi baadaye Julai au Agosti mwaka huu iwapo tu mahakama kuu itatupilia mbali kesi zilizowasilishwa humo kupinga ufanyikaji wa kura hiyo na uhalali wa mswada huo. Kesi hizo zimewasilishwa mahakamani kuzuia IEBC kufanya matayarisho yanayohusikana na kura ya maamuzi. Alhamisi jopo la majaji watano wa mahakama kuu, jaji Chacha Mwita, George Odunga, Janet Mulwa, Joel Ngugi na Jaria Sunga, linatarajiwa kutoa mwelekeo wa kufanyika kwa kura ya maamuzi, na macho yote sasa yanawaangazia kutokana na uzito wa kura hiyo. hiyo. Hata hivyo, Rais Kenyatta wakati wote anatarajiwa kukabidhiwa wasilisho la bunge la Kenya kupitisha mswada huo ili naye kuwasilisha kwa tume ya uchaguzi IEBC. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kwingineko, magavana wapya wa kijeshi nchini DRC waliochukua uongozi katika majimbo ya Ituri na Kivu Kaskazini kuanzia hiyo jana wameomba uungwaji mkono na wananchi pamoja pia na wanajeshi wa Umoja wa Mataifa MONUSCO ili wafanikiwe katika harakati za kurejesha amani mashariki mwa nchi hiyo. Osteo Malivika yuko tayari kabisa na ripoti yake kutoka mjini Goma, jimbo la Kivu Kaskazini.
Akizungumza na wanahabari masaa machache baada ya kuchukua uongozi wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, Luteni Generali Constant Lima asema muda huu ni muda wa kutafuta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani wananchi wa Kongo hasa wa eneo hili wameteseka kwa muda mrefu, na vile Umoja wa Mataifa lazima usaidie serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa nguvu zote kuunga mkono juhudi za Rais Felix Tshisekedi.
La politique, notre peuple, le soutien de notre population.
Tutatumika kwa nyanza mbalimbali, kisiasa, ungwaji mkono wa wananchi wetu, kijeshi na vile siasa za kimataifa. Na vile kuomba Umoja wa Mataifa kusaidia ufanikishi wa harakati hizi za kutafuta amani waje kwetu. Gavana huyu ameongeza kwamba kwa sasa makundi yote ya ndani kama vile ya kigeni imepewa mwanya ya kusalimisha silaha kwa haraka na ya kigeni kurudi nyumbani kwao bila masharti yoyote.
Sera toujours la bienvenue. Mesdames, si nous sommes des vrais Congolais, nous en avons assez.
Ikiwa sisi ni wakongomani, tumechoka. Tunatoa mwito kwa ndugu zetu na kuwaambia kwamba tumefika. Mujisalimishe, muje bila masharti yoyote, tutawapokea.
Que vous vous rendez et nous allons vous recevoir sans condition.
Gavana mwanajeshi amechukua madaraka kutoka kwa gavana raia ambaye kwa sasa anapumzika kwa muda. Tunashukuru Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu hatua yake ya ulinzi wa wananchi. Leo tumepokea gavana mwanajeshi Luteni Generali.
Aujourd'hui, nous venons de recevoir le gouverneur militaire, le lieutenant général.
Wananchi wakisema uongozi wa kijeshi pengine utasaidia sana na watashirikiana na wanajeshi hao.
Kubali kwamba Nord Kivu iko province ambayo ilikuwa na matatizo mingi sana, na ilipendeza wakuu viongozi ya nchi kuweza kusema nono, gavana wa raia apumziko kidogo, kwa muda kidogo tu kama mwezi moja, ili province isaidiliwe na gavana wa jeshi. Unajua ndani ya nchi muna magumu mingi, alafu tunafikiri kwamba ule gavana wa jeshi atatengeneza mambo mengi, sababu yeye kameme anajua ujasiri wa jeshi. Nchi ya province ya Nord Kivu iko na matatizo mingi, tunaonekana tuko ndani ya vita, na naamini kwamba avec gavana wa jeshi mambo yote itapita swali sana.
Asante Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia hali ilivyo kwa upande wa kina mama ambao wanajishughulisha na utengenezaji wa bidhaa zitokanazo na samaki katika kipindi hiki kigumu cha janga la virusi vya corona nchini Senegal. Janga hili limewafundisha wanawake huko Bakni nchini humo somo muhimu sana. Fedha kutokana na biashara ya samaki ambayo kuna uwezekano isiwepo siku zote, ni vyema kuelewa kuwa kuna haja ya kujaribu kuweka akiba kwa ajili ya siku za usoni. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti ya shirika la habari la Associated Press.
Tangu alipozaliwa kwenye eneo la pwani huko nchini Senegal, bahari siku zote imempa ndeye ya Sine Dieng maisha. Babu yake alikuwa mvuvi na bibi yake alikuwa anatengeneza samaki. Kama ilivyo kwa vizazi vya wanawake, anaisaidia familia yake katika jamii ndogo huko Bani, kukausha, kuwabanika, kuwatia chumvi na kuwatengeneza samaki ambao wamepelekwa nyumbani na wanawake wa vijijini. Lakini wakati janga lilipotokea, boti ambazo zilikuwa zikiwachukua kiasi cha wanaume 50 kwenye bahari zilikuwa zinabeba watu wachache tu. wakazi wengi walikuwa na hofu ya kuondoka nyumbani, achilia mbali samaki, kwa hofu ya kukumbwa na virusi. Wanawake wa eneo hilo walipofanikiwa kuingiza mikono yao kwenye utengenezaji wa samaki, walikosa wanunuzi, huku masoko yakiwa yamefungwa na nchi jirani zikiwa zimefunga mipaka yao. Bila ya akiba, familia nyingi zilikaa kwa siku tatu bila kupata mlo wa kila siku, walau mara mbili au mara moja kwa siku. Dieng ni miongoni mwa zaidi ya wanawake 1,000 huko Bani na wengine wengi katika vijiji kadhaa kwenye ukanda wa pwani wa Senegal, ambako samaki hutengenezwa, kiungo muhimu sana katika mlolongo ambao unajumuisha moja ya mauzo makubwa sana ya nje katika nchi na inaajiri maelfu ya wakazi wake. Ndeye Yasine Dieng, mwanamke ambaye anatengeneza samaki, na hapa anasimulia.
COVID imebadili kazi zetu na maisha yetu, kwa sababu tulikuwa tunafanya kazi wa uhuru bila ya hofu yoyote. Lakini tangu kuingia kwa COVID, tunaishi kwa hofu. Tunaogopa kwenda mbali na kuathiriwa na COVID-19. Imesababisha athari kubwa sana kwa uchumi wa eneo letu.
Boti za mbao ambazo zimepakwa rangi vizuri kwa mara nyingine tena zimeanza kubeba darzeni ya wanaume kwenda baharini, na watu wamefurika kwenye fukwe kuwasaidia wavuvi kubeba mizigo yao. Lakini changamoto kutokana na virusi vya corona mengine mengi bado yapo. Kuongezeka kwa maji baharini na mabadiliko ya hali ya hewa kumetishia maisha pamoja na nyumba. Wengi hawawezi kumudu kujenga nyumba mpya au kuhamia maeneo ya ndani zaidi. Fatu Saba, diwani na ni rais wa chama cha wanawake watengenezaji bidhaa za samaki, ametoa ushahidi kuhusu changamoto ya uvuvi wa asili. Fatu anasema yeye hapingi mradi ambao utaiendeleza Senegal, lakini anapinga mambo ambayo yanaweza kuweka kazi zao katika hatari na kudai ushiriki zaidi wa wanawake katika maamuzi.
Wanawake pekee ndio wanafahamu jinsi ya kufanya kazi. Lazima tuwalete wanawake katika nafasi za kutoa maamuzi, lazima tuwapate, tuwaunge mkono kwa maendeleo ya kila mtu.
Wakati ikisambaza habari kuhusu chanjo na jinsi ya kujizuia na virusi, Dieng pia alikuwa na ujumbe mwingine muhimu kwa wanawake wa Senegal na kote duniani. Tunasema kwa wanawake wote duniani, msimame na kuona kuwa hatima yenu iko katika mikono yenu. Kazi ndiyo italipa.
Msikilizaji, makala ya wanawake yakisimamiwa na Khadija Riame hukujia kila siku ya Jumanne kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi naona muda unakimbia, nimpishe mwenzangu Patrick Ndwimana akusomeeni muktasari wa habari.
Wanajeshi walinda amani 35 wa Ethiopia wamesafirishwa kutoka Darfur, magharibi mwa Sudan, na kupelekwa kwenye kambi ya wakimbizi karibu na mpaka wa nchi yao ya Ethiopia baada ya kuomba hifadhi nchini Sudan, chanzo cha tume ya wakimbizi wa Sudan na vyombo vya habari vya serikali wamesema. Wanafunzi 7 wameuawa leo na wengine wengi kujeruhiwa baada ya mwanafunzi mwenzao kufyatua risasi kwenye shule moja mjini Kazan nchini Russia, mkuu wa mkoa amesema. Kundi la nchi tajiri sana duniani la G7 limeahidi kiasi cha dola milioni 389 kusaidia mamilioni ya watu walioathiriwa na uasi wa kundi la Boko Haram kaskazini mashariki mwa Nigeria. Serikali ya Italia inanuia kuiomba jumuiya ya Ulaya ilipe Libya kiasi fulani cha pesa ili nchi hiyo isitishe boti za uhamiaji kuondoka katika pwani yake, gazeti la Repubblica limeripoti leo Jumanne.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni washukuru nyote mliotusikiliza pamoja na wote waliofanikisha matangazo haya. Jina langu ni BMJ Mridhi, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Abdul Shakur Abude, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, na hapa nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana. Kwa pamoja tunawatakia usiku mwema usio kuwa na bugda kutoka hapa Washington. Kwa heri.